إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل وعلا من عذاب النار أما بعد بعد يكم همدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Nabiyul Umma, Mtume ambaye Allah subhanahu wa subhana amemtuma katika umma wote wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Dhulqaada, zikiwa zimebakia siku tatu aidha nne kuingia mwezi wa Dhulhijja. Kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala katika utajiri wake amewatajirisha ndugu zetu wakaenda kutekeleza rukunun min arkani al-islami, hii nguzo ya kwenda kuhiji, nguzo moja miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Sisi kutokana na hali zetu tofauti tofauti hatukuweza kwenda kufika kule kwa sababu ya vizuizi vya kisheria, ambavyo vizuizi hivyo vimetuziwia sisi tusiende kuhiji. Sasa ndani ya mwezi wa Dhulhijja, sisi Waislamu ambao hatukwenda kuhiji, kuna baadhi ya hali ambazo tunakabiliana nazo, na hali zenyewe ni kuyapokea masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Katika mwezi huu, mwezi wa Dhulhijja ambao kumele yetu, tumezungumza kwamba haitaingia juma nyingine isipokuwa tayari tupo ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillah. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isna ashara shaharan fi kitabillah, ni miezi 12. Yawma khalaka samawati wal ard, tokea Allah jalla jalalu anaumba mbingu na ardhi. Tokea Allah subhanahu wa ta'ala anaumba mbingu na ardhi, miezi ni 12. Minha, miongoni katika miezi hiyo ni 12 mitukufu. Minha, miongoni mwa miezi hiyo 12 mitukufu, arba'atun hurmun, kuna miezi minne. Hii miezi minne hii ni mitukufu zaidi kuliko miezi mingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam akaitaja, akasema kwamba ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram, kisha na mwezi wa Rajab al-Mudarr. Miezi hii minne ni miezi mitukufu kuliko jambo lolote. Hakuna miezi mitukufu kama miezi hii tulikuwa nayo. Sasa Allah kasema kwamba dhalika dinul qayyim, miezi hiyo kuwa 12 au hilo ndiyo dini iliyokamilika, ndiyo dini iliyokamilika. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, sasa Allah katoa tangazo, musidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu, musifanye dhulma ya aina yoyote. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala akasema adh-dhulmu yanqasmu ila thalathati aqsam rahimahullah ta'ala. Akasema ukisikia dhulma ina vigawanyo vitatu. Vigawanyo vyote hivi ndani ya mwezi, miezi mitukufu, tumeharamishwa, au katika miezi yote 12 tumeharamishwa dhulma za aina tatu. Lakini wa huwa akadu fi shuhuri al-hurm, au kama kala rahimahullah ta'ala, na hii miezi hii imetiliwa mkazo zaidi katika ile miezi minne mitukufu, ni haramu kufanya mwili, kama kala Katada radhiallahu ta'ala anhu, kama ilivyosema Katada, ukifanya kosa katika mwezi ambao sio mtukufu utaandikiwa madhambi. Ukafanya kosa katika mwezi mtukufu utaandikiwa madhambi pamoja na ziada. Sasa miezi hii Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu kabisa nafsi zenu kabisa, Allah nikataza. Na inapotajwa dhulma, wanazuoni rahimahumullah ta'ala, kwa kuangalia nususu za kisheria, dhulma ya kwanza ni ushirikina, kwa aina zake zote ni haramu ndani ya mwezi tuliokuwa nao na mwezi tunaoendea, Muislamu kufanya jambo la shirki, bali na katika miezi mingine, bali katika miezi huu au katika miezi hii imetiliwa umkazo zaidi. Aliposema Allah inna shirka la dhulmu na adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa, katika sura tu Luqman. Allah anaeleza kwamba shirki ni dhambi ambayo haijapatikana dhambi kubwa kama dhambi ya ushirikina. Leo katika jamii tunazoishi nazo, shirki ni jambo limeenea kwa watu wengi sana. Kuoa ushirikina, kufanya kila, kuuza, kununua, shirki. Allah anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma ambayo ni kubwa mno. Sasa katika mwezi tulikuwa nao, Muislamu ichunge nafsi yako na unaoamiliki kunako jambo la shirki. Kadhalika dhulma ya pili
ni maasi, madhambi, ndugu zangu katika imani. Na madhambi anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yanqasimu ila qismain. Ukisikia madhambi yote yanagawanyika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza fi'lun, na kigawanyo cha pili tarkun. Haya ndio ukisikia madhambi yote yanagawanyika vigawanyo viwili. Fi'lun, kutenda kile ulichokatazwa. Haya vile vile ni katika madhambi. Na ukisikia madhambi, tarkun ni kuacha jambo ambalo umeamrishwa. Hapa mpaelewe, kwa sababu Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa ni mwanazuoni ambaye ni faqih al-umma, mwanazuoni wa fiqh. Anaweza kaongea maneno mawili lakini yeye mnapana kabisa. Anasema ukisikia maasi yote yanaganyika sehemu mbili. Fi'lun wa tarkun, kuna kutenda kadhalika na kuacha. Kutenda jambo ulilokatazwa ni maasi, kama vile Allah amesema kwamba wala takarabu zina, msikurubie zina. Ukikurubia zina, maana yake umetenda jambo ulilokatazwa, unapata madhambi. Kadhalika wa tarkun, na kuacha vile vile ni kufanya madhambi. Mfano, Allah ameamrisha kitu cho kifanywe, wewe kwa kiburi chako au kutokujua umuhimu wa jambo hilo ukaacha. Tarku ni mfano ukaacha swala. Sala subuhi usiswali, dhuhuri usiswali, al-asr usiswali, maghrib isha usiswali. Wewe vile vile ni katika umefanya maasi, umefanya madhambi. Sasa haya mambo huwa yanawachanganya watu. Mtu mwingine anaweza akawa akaacha swala, baada ya kuacha swala lakini hazini, hani pombe, akawa anajisifu kijiweni, alhamdulillah mi bana kweli kuswali siswali, lakini sinywi pombe wala sizini. Yani yeye kwa hoja yako hiyo hiyo dhaifu akajiona amekamilika. Akhi takilla rabbak, mche Allah mola wako. Kadhalika hivi fahamu, madhambi kuna kufanya uliokatazwa ni madhambi, na kuna kuacha ulioamrishwa vile vile ni madhambi tena. Haya sasa, katika mwezi tulikuwa nao ni mwezi ambao, chunga nafsi yako akhi, ni mwezi ambao, au mwezi ambao tunauendea, mwezi wa Dhulhijja, dhulma vile vile ndio ujiepushe nayo. Dhulma ya tatu ni kudhulumiana kwa kahrun, kwa ubabe. Mwenye nguvu anamla dhaifu, dhulma hii haifai. Wewe mtu atu amekaa, wewe una nguvu, unajua ngumi, ukampiga kibao hapo, hata kumpiga kibao ukajipanga kwa maandalizi ya kumshambulia. Dhulma zote hizi zimekatazwa. Au ukachukua pesa ya mtu, mali ya mtu kwa dhulma, dhulma za aina hii zote zote zimekatazwa katika miezi mitukufu. Ndio maana Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu ndani ya miezi nafsi zenu. Sasa mwezi wa Dhulhijja sisi tumepata udhuru wa kisheria, hatuna pesa au hatuna muswalat za kutufikisha kwenda kuhiji. Sisi huku nyuma tufanye jambo gani? La kwanza. Jambo la pili, mwezi wa Dhulhijja yale masiku kumi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya kumi, tunaipokea vipi masiku haya? Hapa Muislamu inabidi utege sikio uweze kuelewa, kwa sababu masiku haya yaliyo mbele yetu wanazuoni rahimahumullah ta'ala wanasema yameshinda mpaka mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ulivo na lile kumi lake la mwisho halifikii masiku kumi haya ambayo yako mbele yetu, masiku ambayo watu wengi sana wameghafilika nayo. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal babul karim.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam na kusieni mara nyingine ya pili na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamuomba na sisi Allah jalla jalalu bimanihi wa karamihi ayaj'alana min almuttaqin. Tunamuomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake Allah na kwa ukarimu wake kwetu atujalie na sisi katika hao wacha Mungu. Ndoza katika imani. Masukumi haya ambayo yako mbele yetu. Kama Allah atakupatia afya ya kuyafika masukumi haya, fahamu kwamba Allah amekupatia neema kubwa sana 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 sana. Kwa sababu wama tawfiqi illa billah. Mtu hawezi akaafikishwa jambo lolote isipokuwa mwenye kuafikisha jambo ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama utapata fursa Allah akakufikisha katika masiku kumi haya yaliyo mbele yetu, wallahi Allah amekupatia jambo kubwa sana sana sana, hakuna mfano wake. Masiku kumi haya wanazuona rahimahumullah ta'ala walivyotizama kwa kufuatia nusus za kisheria, wakaja kagundua kwamba masiku haya ni masiku bora duniani, hakuna mfano wake. Bali masiku kumi haya yanashinda hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani mujahidun fi sabilillah akaenda jihadi na wewe ukabaki mjini ukamakinika sawa sawa katika masiku kumi haya, yule mujahidun fi sabilillah kule hata kama atauliwa katika uwanja wa vita, lakini kuna baadhi ya vitu vyake vingine ameviacha nyumbani kwake, wewe uliobakia hapa mjini unamshinda thawabu mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni masiku ni kiasi gani haya? Wallahi ni masiku adhim, masiku matukufu sana. Rawa al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa Abu Daud wa al-Imam Ahmad fi musnadihi. Anapokea al-Imam Tirmidhi na Abu Daud na Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, كذلك والإمام البخاري وهو الأول. كذلك في الفيلة أمبكي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سممتومي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام هكونا مسيكو يويوتك بساعة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. متومي نسمى كوانبا ما من أيام هبانا ما سيكو يويوتك بسا هكونا ما سيكو دنياني يويوتك بسا ما سيكو هايو العمل الصالح ما تندو مما نانيوي نانياكي فيها ndani yake ahabu ila Allah yanapendeza mno kwa Allah jalla jalalu min hadhihi alayam kama haya masiku, yani al-ashara min dhulhijja, yani nakusudia mtume sallama masiku kumi wa mwezi wa dhulhijja. Leo tuko tarehe 27, bado siku tatu ila siku mbili tuingie katika mwezi wa dhulhijja. Masiku haya ndiyo ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna kabisa, hakuna masiku ambayo matendo ndani yake yanapendezwa kwa Allah jalla jalalu kama vile masiku haya ya kumi. Maswahaba wakashtuka, qalu maswahaba wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, walan jihadu fi sabilillah, haya masiku kumi haya hayalingani hata jihadi katika njia ya Allah, wala jihadu fi sabili la
ya wala jihadi katika njia ya Allah. Maana umetuambia kwamba hakuna kabisa. Sikilizeni pupa ya maswahaba kufahamu mambo. Wanamuuliza Mtume sasa wala jihadu. Unavyotuambia Mtume ushatufunjia kwamba jihadi ni kitu kikubwa. Masukumi haya yanashinda jihadi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam wala jihadu fi sabilillah. Hata jihadi nayo haifikii masukumi haya. Muislamu unaelewa ninachokizungumza? Ni maneno ya Mtume wako sallallahu alayhi wasallam anakuambia masiku yako mbele yako hata jihadi haifikii masukumi haya. Mtume akaleta alistisna. Akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja, ameenda katika jihadi binafsi, ameenda yeye mwenyewe wa mali na amekusanya mali yake yote, ameendelea katika jihadi, falam yarji min dhalika bi shay, akafika katika jihadi akapigana kule akaua makafiri na wenyewe makafiri wakamuua na mali yote aliyoenda nayo, mali yote aliondoka nayo ikabakia kule kule. Huyu ndiyo atakuwa anamshinda mtu ambaye mwenye kufanya matendo mema katika siku kumi. Subhanallah, subhanallah. Sasa tunaelewana? Kwa ni masiku adhim. Sasa haya masiku kumi haya wanazuoni rahimahumullah ta'ala, kitu gani cha mwanzo kimehimizwa kuyafanya ndani yake? Jambo la kwanza, adau faraibi. Ni kule jambo la mwanzo kabisa ni kutekeleza zile faraidhi. Subuhi sikupite. Sasa subuhi sikupite, Muislamu, subuhi ikikupita umepoteza kheri ya masiku kumi haya, hauwezi kufanya jambo lolote la kushinda faradhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faradhi sikupite, subuhi hudhurie kawaida, dhuhur, asr, maghrib, al-isha, nafasi zingine. Jambo la kwanza ni kutekeleza Muislamu sala za faraid. Jambo la pili wa sunna, na jambo la kutekeleza Muislamu sunna, zile somu za sunna, sala za sunna kablia baadia, zote Muislamu inabidi uzitekeleze, inabidi Muislamu uzifanyie kazi. Kutoa sadaka, jambo la tatu, kisirisha, kila mmoja kwa kile kiwango Allah chomwekea. Tumetofautiana uwezo. Kama unaweza kila siku toa shilingi 10,000, toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna mwingine akitoa shilingi 10,000 hadhuriki. Una uwezo kwa ajili ya Allah kutoa shilingi 5,000, toa kwa ajili ya Allah jalla jalal siku zote 10 hizi 5,000, toa. Una uwezo kwa ajili ya Allah kutoa shilingi 2,000, toa 2,000 kila siku 2,000. Una uwezo kwa ajili ya Allah kutoa shilingi 1,000, toa shilingi 1,000 kila siku kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Una uwezo kutoa shilingi 500, toa 500. Na unaweza kutoa shilingi 100, toa 100 kila siku. Alimradi Allah anakuona wewe umetoa sadaka na wewe. Kadhalika jambo lingine ni watu kupendana, kuunganisha udugu, chuki ambazo sio kuwa na msingi, uturuku akhi, acha, kwa sababu kuna kheri nyingi sana zitakupita. Haya mambo vile vile Muislamu aache. Kadhalika na jambo lingine, ndugu zangu katika imani, ambalo tunazungumza haya kwa sababu Waislamu huwa wanapenda kukimbilia mambo ya sunna na kuwasa zile faraid. Katika jambo lingine ambalo Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akilifanya, yeye Mtume sallama masiku 9 yote haya alikuwa akiyafunga saumu. Masiku 9 yote haya alikuwa Mtume swalla sallam akiyafunga saumu.
Amepokea Hunaida, an Hunaida ibn Khalid an imraati an ba'd azwaji azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam, amepokea huyu kutoka kwa wake za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, qalat nawi ni Ummu Salama, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu tis'a dhilhijja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga zile siku 9 za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo nawe Muislamu, kama utaweza kufunga siku ya kwanza mpaka ya 9, fabiha wa ni'ma. Hadithi hapo Al-Albani rahimahullah ta'ala amesahihisha hadithi hii. Kadhalika jambo mambo mengine mambo ya khairi tumeamrishwa tufanye kinyume chake. Maasiya yote yamekatazwa. Muislamu, dumu na swala. Muislamu, hata zina, hata vile vi zile nyenzo zile alwasila ila zina, hata zile sababu ambazo zinakupelekea katika uzinifu, kuchati na wake za watu, kuchati na mabinti ambao mjawaoa, hizi ni sababu ambazo zinakupelekea katika nini? Katika zina. Ulipoambiwa na Allah wala takarabu zina, maana yake usifanye vitu ambavyo wewe vitakupelekea katika zina. Wewe ukiyafanya haya utakuwa ni muwafaku, ni mwenye kuwafikishwa katika masiku 10 haya tuliyokuwa na tunakaribia kuyapokea. Lakini katika masajabu kuna Waislamu wapo maisha yao wenyewe hawana msimu kabisa, hawaelewi chochote. Simtaona. Kuna baadhi ya Waislamu hao tumeshaona. Sio mtaona, mtumeshaona. Uliofika mwezi wa Ramadhani, kuna baadhi ya Waislamu kabisa kwa sababu tumeumaliza, walikuwa kana kwamba hawako mwezi wa Ramadhani. Atasengenya kama kawaida, subuhi itampita kama kawaida, dhuhuri itampita kama kawaida. Yaani yeye hana tofauti. Tofauti yake atakuja kupupia pindipo atakapoambiwa jambo la pesa tu. Lakini haya mambo si kwenye vitabu. Hawa ni mfano wale kwa sema kwamba wa idha tutila alayhi ayatuna qalu asatirul awwalin, kwamba haya ni mazungumzo ya watu wa kale, ni mfano wewe ambaye unafika mwezi wa Ramadhani, unafika misimu kama ya khairat, wewe uko na wanawake, wewe uko na kuata swala, mambo yote yale ya batil wewe uko nayo. Akhi, una tofauti gani na wale waliotangulia waliosema kwamba haya ni mazungumzo ya watu wa kale shapita? Kuna baadhi ya watu asubuhi inampita amelala tu, dhuhuri inampita yuko busy, lasir magharib. Akhi, tutakuwa tutaweza hatujaweza kufanyia kazi masiku 10 haya ambayo yuko mbele yetu. Kadhalika na yule Muislamu, nimalizie, yule Muislamu ambaye ameweka nia ya kuchinja. Na jambo la kuchinja nikifungua mlango kuliiliza ni jambo pana, lakini limeelezwa fasalli rabbik wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako wewe na uchinje. Allah ndio ametoa watu wachinje, wenye saa, wenye uwezo wa kuchinja wachinje. Mtu mmoja achinje mbuzi mmoja, watu saba wakishirikiana wachinje ng'ombe. Sasa yule ambaye ametia nia, insha Allah na mimi mwezi huu nataka nichinje, basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuna maelezo amesema, anu Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال من ذي الحجة. أنا سمع متى مسلمة متكبرون مويز وذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ناكتاك مجاوب نيكو تينجا فلا يمسكن عن شعري وأظفاري شيء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم متى مسلمة كوانبا huyu mtu asishike kitu chochote katika nywele zake
wala katika makucha. Kama umekania kuchinja, nenda kama utaka ukajisafishe kitu chako kabisa mapema, wala usishike nywele ya aina yoyote, wala usikate kucha mpaka kumi, hizi kumi zitakapokuwa zimemalizika, siku kumi. Kwa hiyo ile tarehe 28, 29, Muislamu unaweza kaingia kama ni saluni, ukajisafisha, ukatengeneza kipara, ukajisafisha vizuri kabisa, kwa lengo utakapofika ule mwezi utakapokuwa umeandama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametukataza tusifanye jambo lolote kabisa. Usikate nywele zako wala nywele za aina zote. Kadhalika usikate kucha. Mtume sallallahu alaihi ametukataza. Na Uislamu uwezo kuchinja tunao, ni ile nia, innamal a'malu binniyat. Na hiyo nyama ukichinja si lazima ugawie watu. Unaweza ukachinja mbuzi ukaigawa mwenyewe katika familia zako. Una wake wawili au watatu ukagawa, au una mke mmoja. Mimi mbuzi tuna mwaka mzima hatuli mbuzi, tutamna sisi wenyewe. Lakini ukiwapatia majirani zako ni bora zaidi, lakini sio sharti ya kutimia kile kichinjwa mpaka wapatie majirani. La, bali Waislamu tungelifanya jambo hili tungepunguza fujo. Kuna watu ni watu kusubiria misaada tu kusaidiwa, bali wengine itafikia hatua wakinyimwa zile nyama wanakimbia msikiti kabisa. Msikiti gani ule? Mimi nilikuwa na swali mbele, nyama nimenyimwa, wasipakasirika kabisa jumla kabisa. Hili jambo sio jambo la sawa. Uislamu, chinja na wewe mwaka mzima unashindwa kutoa mbuzi mmoja, inakuwa vipi? Wakati huyo Ibrahim alayhi salam aliambiwa amchinje mtoto wake, Allah subhana akamkomboa Ismaili, falamma aslama, amejisalimisha. Aslama, amejisalimisha Ismaili kuchinjwa, na baba amejisalimisha kumchinja mtoto wake. Ni pale alipomwambia kwamba ya bunai inni ara fil manami, mimi naona katika usingizi, katika ndoto, anni azbahuka, mimi nakuchinja wewe mwanangu. Kuna ndoto inanijia sana, mimi nakuchinja mwanangu, wewe unaonaje? Mtoto akamjibu baba, baba, fanya kama ulivyoamrishwa na Allah, kwa sababu ndoto za mitume ni wahai au ni sehemu ya wahai. Baba amekusudia kumchinja mtoto wake, mtoto amekubali kuchinjwa na baba yake. Wewe hujaambiwa mchinje mtoto, na laiti tungeambiwa kwamba kila mwaka inabidi uchinje. Mfano mtu umekaa duniani miaka 40, utachinja ngapi? Si utakufa wewe peke yako, una mtoto hata mmoja? Au tungeambiwa kwamba kila mwaka utakapofika, kila mtu atoe kiungo chake kimoja kidogo tu cha mkono. Mkono, yani kila mwaka uchague kiungo utakachokitoa. Kimoja tu. Na kiungo utakachokitoa hicho hakuna kukirudia. Maana kuna watu wana kilifinyo, sasa mimi nitatoa ndevu. Haya, mwaka umetoa ndevu, mwakani usirudie ndevu. Utatoa nini? Maana kuna mtu mwingine akili zake ni la haula wala quwwata illa billah. Hatukuambia sisi tutoe viungo vyetu. Tumeambiwa katafute mnyama polini kule umchinje. Sio polini, katika wanyama wafugwao. Mbuzi mtu mmoja, kondoo mtu mmoja, ng'ombe watu saba au ngamia watu saba. Haya mambo yangepunguza, kwa sababu kuna zile siku zimebaki kama siku Waislamu, wale watu wasiokuwa na maarifa. Zimebaki kama vile siku tatu, siku mbili watu waswali Eid al-Adha. Watu na kuingia msikitini na kuwa marafiki na maimamu. Imamu, na mimi ni muumini wako usinisahau. Ili tu alimradi tuna yeye apewe nyama. Waislamu, hii si jambo la sawa. Tujitahidini kwa kila mmoja mwenye uwezo achinje kwa ajili ya Mola wake, kama alivyosema fasalli rabbik wanhar, sali ayatul Eid, sali sala Eid na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Tunamuomba Allah jalla jalal ajalie ni kusikia mazungumzo na kufanya kazi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala
aziongoze nyoyo zetu katika sawabu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidu majid. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أرنا الحق الحق واسمع اتباعا وأرنا باطلا باطلا واسمع اجتنابا برحمتك البارئة رب العالمين والحمد لله.